Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jak se těšíte na ministerskou ochranku?
Vůbec. Já jsem člověk, který má docela rád samotu a pokouším se vždycky svému současnému týmu někam utéct. To oni vědí a že mě nemohou najít. Chodím se rád proběhnout a odinstaloval jsem si všechny aplikace, kterými měří čas a výkonnost a kilometry. Prostě chci jenom vypnout, ale zároveň jsem vnitřně neuvěřitelně soutěživej a když si představím, že se mnou běží nějaký dva mladý namakaný chlapy, tak myslím, že já sám sebe uženu tak po 3 kilometrech. Ne, netěším vůbec. To je prostě něco, co si ani neumím vlastně jako představit.
Já bych řekla, že jestli dělají ochranku politikům častěji, tak musí být zvyklí nechat je vyhrávat.
To je pravda.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Naší povinností je neselhat, prohlásil minulý týden šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan o skládání příští vlády. Nový kabinet přitom vzniká v obzvlášť složitých časech, v době sílící epidemie covidu, rostoucí inflace, v časech stoupajících cen energií a vyjedených státních financí.
Situaci ale komplikuje také složité vnitropolitické rozložení pirátské strany. Ta se zjevně stále vyrovnává s drtivým propadem ve volbách a její členská základna nemá jasno v tom, zda a za jakých podmínek vstoupit do vlády.
Komplikuje situaci i Starostům. V koaliční smlouvě s Piráty se totiž zavázali, že obě strany budou ve vládních jednáních postupovat společně. A Starosté, na rozdíl od Pirátů, do vlády určitě chtějí. Co s tím?
Na to se zeptáme předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana.
Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Pane předsedo, vy jste předběžně slíbili, že 8. listopadu budete podepisovat koaliční smlouvu s koalicí Spolu po zveřejnění výsledku voleb. Podaří se to? Stihne se to?
Já jsem stále ještě optimista. Nebude to úplně jednoduché, protože teď pracovaly ty programové skupiny a zcela otevřeně nějaké neschody se objevily. Objevily se neschody samozřejmě v ekonomické oblasti. Já jsem byl zodpovědný za skupinu vnitro, spravedlnost, digitalizace, veřejná správa. Tam se nám většinu věcí podařilo překonat, ale máme dohodnutý ten princip, že ty neschody z těch pracovních skupin půjdou na tu nejvyšší úroveň, to znamená na to vyjednávání těch vyjednávacích týmů, kde jsou předsedové a předsedkyně všech daných stran.
Jaké neschody? Mohli byste být trochu konkrétnější? Tak o čem debatujete?
V té finanční oblasti tam byly vlastně i v těch programech zakódovány věci, které jedna koalice chce, nechce. Dám jeden příklad. Tak my jsme měli v programu ten vstup do toho ERM2, což znamená zafixování kurzu koruny vůči euru. To jsme prostě měli a voličům slibovali. To byla naše nabídka. Druhá koalice to neměla. Měli jsme my nějaký závazek, ten deficit na příští rok snížit o nějakých 60-70 miliard, kde naše koalice tvrdí, že tohle umíme najít a kvantifikovat. Druhá koalice měla náročnější, nebo řekněme ambicioznější cíl až 100 miliard. Tak teďka najdeme někde ten průsečík, aby to skutečně byly reálné sliby v tom programovém prohlášení. A to je to vůbec nejdůležitější. Co se týče justice, spravedlnosti, tak tam spíše šlo o nějaké pojmosloví, co chceme slibovat. V té spravedlnosti se objevily nějaké neschody ohledně exekucí, kde například náš Jan Farský dlouhodobě měl představu, že bude fungovat teritorialita exekutorů a podobně. To druhá koalice neměla. Ale zatím není jasné, co bude v té definitivní verzi. Teď to jde o to patro výš na to jednání toho nejvyššího orgánu těch dvou koalic.
Velmi citlivá bývá otázka daní. Tam máte shodu, pokud jde o nějaké zvyšování daní, protože koalice Spolu říkala daně nezvyšovat. Vy jste připouštěli některé daně zvyšovat za určitých okolností, tak tady shoda je nebo není?
Co jsem zatím slyšel, tak možná se tam baví o nějakých aspektech, ale tady snad shoda je. My jsme i sami říkali, že v té první fázi zvyšovat daně není dobré, že je dobré nechat nějakou stabilitu. V současné době jsme v nějaké krizi nabídky a nezadupávejme i poptávku, která je naštěstí zatím silná v téhle těžké ekonomické situaci. A ta poptávka je vlastně motorem té naší dnešní ekonomiky.
Velmi citlivá věc, nebo mediálně jedna z nejcitlivějších věcí ohledně vašeho jednání o novém příštím kabinetu, je otázka Pirátské strany. Pirátská strana propadla ve volbách, získala mnohem méně poslaneckých mandátů, než měla v předchozí době, to je známá věc. A množí se zprávy o tom, že Piráti si tak trochu nevědí rady s tím výsledkem, který jim volby přidělili. Že si přesně nevědí rady, co vlastně při těch jednáních o vládě chtějí, co nechtějí, jaká přesně je jejich pozice a o co si mají říct. Jak to vnímáte vy? Je to tak? Vědí Piráti, co chtějí?
Ta situace pro ně byla velmi těžká a určitě to ta strana zpracovává doteď. Musím říct, že ta jednání ten první týden byla samozřejmě ve stínu tohodle, ale po dnešním jednání s Piráty mám absolutní přesvědčení o tom, že zítra s koalicí Spolu budeme vyjednávat jako jeden tým, jako jedna koalice. Ty priority jsme si ujasnili a přicházíme tam ze společnou strategií. To dnešní jednání bylo konstruktivní a měl jsem pocit, že vlastně ty první emoce už jsou pryč, byly tady šťastné výroky na obou dvou stranách, já je vnímám, ale ty vyjednávací týmy a koaliční rada zodpovídají za to, jak to dopadne. A já po tom dnešním dopoledním jednání, teď jsem z něj vlastně přijel, jsem opravdu optimista.
Už máte jasno, kdo chce které rezorty?
Máme nějaký ideální balík rezortů pro tu naší koalici. O tom vnitřním dělení se ještě samozřejmě v té naší koalici Piráti Starostové budeme bavit, ale hlavně se o tom budeme bavit ve chvíli, kdy se nám tahle definitivní celková dohoda, ta struktura, architektura vlády povede dohodnout s koalicí Spolu. To já nemůžu asi před tím zítřkem úplně prozrazovat detaily, ale ano, my za naší koalici nějakou ideální představu máme.
Budete si s Piráty dělit ministerské posty jedna ku jedné? Ptám se teď konkrétně s odkazem na slova vašeho senátora Zdeňka Hraby, který včera v televizi CNN Prima News řekl, že s tím nesouhlasí, že i jedno ministerské křeslo pro Piráty je moc. Vy už jste to dementoval a zmírňoval, Petr Gazdík to zmírňoval a říkal svůj pohled na věc. Ale chci slyšet od vás jasné slovo, jestli je jasné, že to dělení mandátů ve vládě bude půl na půl s Piráty.
My samozřejmě uvidíme, jak dopadne ten celkový počet. A to bych právě prozrazoval moc, ale já chci, aby Piráti měli důstojné zastoupení ve vládě.
Budete mít silnější zastoupení jako Starostové, pane
předsedo? Ještě uvidíme po zítřku. Možná to bude stejné, možná budeme mírně silnější jako Starostové, ale to skutečně uvidíme, ten celkový počet, který se vyjedná. A já chci říct ale jednu věc tady na obhajobu celé té koalice. My jsme kandidovali jako koalice. My jsme buď uspěli nebo neuspěli, to je vždycky relativní jako koalice. Já to považuji za neúspěch. A ten neúspěch nemůže jít a nemůže být hozen jenom na hlavu Pirátům. A my máme i ty odborné týmy, a to je důležitá věc, od začátku definovány jako odborné týmy společné, kde se budeme na ty jednotlivé rezorty opravdu pokoušet vytipovávat lidi, kteří neselžou, ať už jsou od Pirátů nebo od nás.
Mimochodem poměrně se řešilo ve veřejném prostoru to, že Olga Richtrová, první místopředsedkyně Pirátské strany, kývla na nabídku stát se místopředsedkyní poslanecké sněmovny. Přitom nejenom já, jistě jsem jí měla zafixovanou jako tvář sociální politiky vaší koalice, jednoznačně se tak prezentovala. Byla to jasná kandidátka na příští členku kabinetu, pokud zabudujete. Vzdala to, nechce to. Neukazuje to něco právě o nejisté pozici Pirátské strany v těch jednáních?
Ono se mně vždycky těžko mluví, byť je to koaliční partner, ale za to druhého. Já bych taky neměl radost, kdyby to někdo říkal za STAN. Ale Olga Richterová je krom jiného i první místopředsedkyní Pirátů a samozřejmě dámou, která té straně velmi dobře rozumí. A pokud ta strana se má vzpamatovat z toho, co jí potkalo po těchto volbách, tak je asi potřeba odvést mnoho práce i dovnitř. Já si rozhodně nemyslím, že tohle je nějaký konec Pirátů a myslím si, že i na tuhle roli je právě Olga Richterová tou pravou. Pro mě osobně by samozřejmě ona byla tou nejlepší a nejpřirozenější nominantkou na post na MPSV, říkám to dlouhodobě, nic jsem na tom nezměnil, ale tohle je prostě rozhodnutí Pirátské strany.
Pirátská strana o tom, co vyjednáte, tak jako ostatní strany, bude také jednat, bude ještě schvalovat tu případnou koaliční smlouvu, ale na rozdíl od jiných stran bude schvalovat veřejně na celostátním pirátském fóru, na svých platformách, které, jak víme, jsou přístupné široké veřejnosti. Obáváte se, nebo jak velkou jistotu sám pro sebe máte, že Piráti tu koaliční smlouvu poté schválí, že schválí svoji účast ve vládě?
Ono přeci záleží na tom, jaké podmínky i Piráti vyjednají. Pokud budou mít členky a členové Pirátské strany ten pocit a dojem, že je to důstojné zastoupení jejich strany, které jim umožní krom jiného prosazovat samozřejmě i jejich program. Teď jsme zvoleni pod koaličním, ale všichni víme, že máme nějaké programové akcenty, tak já pevně věřím, že to Pirátské fórum, nebo řekněme ta otevřená platforma, která bude hlasovat, schválí. Já si skutečně neumím představit situaci, že jeden program, který máme, je to koaliční program Pirátů a Starostů, by někdo reprezentoval ve vládní úrovni a někdo v opozičních lavicích. To je pro mě dost nepředstavitelné.
No, já se ptám jednoznačně s odkazem na slova, která jsou zanesena ve vaší koaliční smlouvě. Je to trochu past, do které jste se dostali vlivem výsledků voleb, kdy vy jste jasně před volbami řekli, že budete postupovat společně, spolu do vlády nebo spolu do opozice. Volby byly ale rozdány tak, jak byly, a teď je možné, že by se cesty obou těch koalic oddělily. Pokud by Piráti zamítli účast v koaliční vládě, můžete vy jasně říct, že vy jako Starostové byste v tom projektu pokračovali, že byste do vlády prostě chtěli? Třeba i s odkazem na to, že jste řekl, že vaší povinností neselhat v těch jednáních.
Já na to odpovím, ale ještě jednu krátkou poznámku. Ale my zatím opravdu postupujeme společně. My jsme zatím nenarazili na bod, který by znamenal nějaký rozkol v koalici Pirátů a Starostů. Já ten společný postup vidím tak, že dojdeme ke koaliční smlouvě a potom děj se vůle ve všech stranách a hnutích, zda tu koaliční smlouvu odhlasují. Ale já doufám a předpokládám, že ano. Za Starosty a nezávislé říkám, že v téhle chvíli způsobit nějakou politickou krizi, když je tady definována jasná většina a jasná vůle vyjádřená hlasy voličů po změně, by to selhání bylo. Museli bychom to samozřejmě řešit na nějaké vnitrokoaliční bázi.
Ale dokázal byste už za sebe jasně říci, do vlády půjdeme i bez Pirátů. Prostě do vlády půjdeme, protože si myslíme, že to je naše povinnost v této chvíli.
Já tam nebudu dávat to bez Pirátů, ale říkám, Starostové a nezávislí jsou opravdu připraveni vstoupit do příští vlády. Bez hnutí ANO a bez SPD.
Pane předsedo, ještě poslední otázka k tomu. Pokud by Piráti do té vlády vstoupili a byli jejími členy, nebude jednotu vládní spolupráce torpédovat jejich slavné, trochu v uvozovkách, Pirátské fórum, jejich otevřené stránky, kde mohou vést debatu všichni členové strany? A ptám se proto, že vy jste to nepochybně mnohokrát zažil během kampaně. Během kampaně se názory vyjádřené na Pirátském fóru staly nejčastějším terčem vašich politických konkurentů. Bylo to nejčastěji zneužíváno vůči vaší společné koalici. To samé se může dít v případě vládní účasti, kdy jednotlivé názory možná osamocených Pirátů, které ale budou médii hojně sledovány, budou torpédovat jednotu vládní koalice.
Si myslím, že to může být v některé fázi třeba problém komunikační pro ty ostatní strany, které jsou zastoupeny nebo budou zastoupeny v té potenciální příští vládě. My jako STAN jsme se s Pirátským fórem za ten rok a půl spolupráce naučili žít. Je to samozřejmě jiná kultura komunikace, než my máme, a my máme také své vnitřní diskuzní fórum, kde jsem rád, že ne všechny věci se dostávají ven. Na druhou stranu je to prostě jejich genotyp. Je to základ jejich fungování, transparentní politika, no, otevřená politika, a myslím si, že my nemůžeme ani jako koaliční partneři přistoupit s nějakým požadavkem, uzavřete své fórum. To prostě nejde, to je jejich vnitřní rozhodnutí.
Mimochodem, nebylo právě Pirátské fórum to, co vás možná stálo mnohem lepší výsledek ve volbách?
Určitě některé výroky, které se objevily, nás mohly nějaká procenta stát, to já nepopírám, ale je na Pirátské straně, jakým způsobem zhodnotí své vnitřní modely komunikace. Rozhodně by to nemělo být nějakou překážkou k tomu, aby ostatní strany, za nás tedy mluvím zcela určitě, nepodepsali s Piráty koaliční smlouvu.
A když přejdu o krok dál k tomu, že skládáte vládu, máte poměrně jasnou většinu nebo minimálně takový počet poslanců, abyste vládu jasně mohli složit. Zemi, pokud se dohodnete, budete přebírat poměrně komplikované situaci. Sílí velmi jednoznačně koronavirová krize, to vidíme na číslech každý den, a sílí mnohem dramatičtěji, než kdo předtím předpokládal. Co s tím, pane předsedo?
Tak samozřejmě si uvědomujeme, že ji převezmeme v to vůbec nejhorší dobu. Já bych shrnul několik věcí, které tady budou. My do konce roku chceme snížit rozpočet o nějakých 70-100 miliard, jak se dohodneme. My se chceme podívat na to, které personální procesy třeba na ministerstvech fungovaly nestandardně. No a chceme a musíme řešit koronavirovou krizi. Do toho je tady energetická krize, do toho je tady stoupající inflace. To je nástup této vlády a to je dědictví v mnohem té vlády, která tady zatím působí.
Tam rozumím, ale ptám korona, se, co s tím.
Koronavirová krize, tak už teďka funguje koronatým, jak koalice spolu, tak náš koronatým. Ty spolu diskutují a snažíme se připravit takový balíček opatření, který bude fungovat. Zcela nepsaným, ovšem reálným kandidátem na ministra zdravotnictví je za koalici spolu pan kolega Válek a on se té věci věnuje velmi intenzivně. To znamená, my sledujeme ta opatření, které teď vláda přijímá, snažíme se připravit takový balíček, který my budeme aplikovat. Já bych teď nerad mluvil za odborníky jako takové, ale samozřejmě je to velká motivace k očkování, je to kvalitní trasování, je to dobrá práce krajských hygienických stanic, je to lokální řešení epidemie místo nějakých velkých plošných opatření a na to všechno se připravujeme.
No já se ptám proto, jestli byste v podstatě do té situace neměli už teď nějak vstoupit veřejnými apely, apely na to, jak by se lidé měli k té sílící epidemii postavit, prostě proto, že jinak se můžete dostat do situace, kdy zemi převezmete s obrovským covidovým problémem.
Máte pravdu v jedné věci, já to chci zítra zrovna otevřít i na té velké koaliční radě. Já si nemyslím, že máme přistupovat na past Andreje Babiše, aby někdo teď vstupoval do jeho vlády ve chvíli, kdy on zcela nesmyslně pouští ministra zdravotnictví v sílící korona situaci do Finska. To je prostě úplně nepředstavitelná věc a volá tam zástupce jiné strany nekoaliční do vlády. To je úplný
to
nesmysl.
Ale Vlastimil Válek ani
apel,
nechce.
Ale apel na veřejnost k tomu, abychom byli rozumní, respektovali pravidla, aby lidé zvážili, zda se skutečně nenechat naočkovat, aby nepohrdali třetí posilující dávkou, pokud už ten termín tady je, ten si myslím, že bychom měli udělat velmi jasný. A já se dokonce nebráním ani odborným konzultacím s lidmi, kteří pracují pro ministerstvo zdravotnictví už teď, ale oni ty konzultace dlouhodobě probíhají, protože mnoho lidí, odborníků, kteří už teď aktivně pracují pro ministerstvo zdravotnictví, samozřejmě, ať už veřejně nebo neveřejně, spolupracují i s námi. Ale máte pravdu, jasný apel, individuální i kolektivní je vhodný.
Jak byste si to za sebe představoval? Vystoupit a říct, protože veřejnost si stěžuje, že opakovaně, stejně tak, jako jsme to zažili už ani nevím kolikrát v předchozí době, jsou vládní opatření chaotická, zmatená, neustále se mění. Ve své podstatě, upřímně řečeno, málo kdo ví, co má přesně dodržovat. Další věc je, že vůbec nikdo nekontroluje to, jestli jednotlivá opatření dodržována jsou nebo nejsou. Tak jak si představujete ten apel, se kterým byste třeba vy jako případné budoucí koaliční strany měli vystoupit, tak abyste se vyhli té covidové katastrofě v době nástupu vaší vlády?
Ten apel, který nám teď umožňuje to, v jaké jsme pozici, je skutečně jenom promluva k lidem zcela jasná, že to nebezpečí je tady, že se vyplatí opatření dodržovat, že je potřeba osobní zodpovědnost této chvíli dát, nepohrdat tím, vrátit se k některým opatřením, která se nám nelíbí, ať už se týkají respirátorů a podobně, být v tom důsledný. Mimochodem, jedna poznámka, já chápu, že ty gastropodniky zatěžuje to, že musí lidé něco prokazovat. Ale já jsem v létě, kdy ta situace byla výrazně lepší, přejel hranice, šel do jedné bavorské kavárny a tam logicky a okamžitě to ode mne chtěl každý. Dodržovali to úplně stejně i Slováci. Prostě některé základní opatření, některá základní opatření je potřeba respektovat.
Dobrá, ale to se u nás neděje. Byli jsme zvyklí na to, že to po nás nikdo nechtěl, že nás nikdo v takových situacích nekontroloval. Jak byste si zavedení kontroly covidových opatření představovali? Budete třeba příští ministr vnitra, vyšlete do ulic a do podniku policii, aby to kontrolovala, nebo jak by to mohlo fungovat?
První je, aby dobře pracovaly krajské hygienické stanice. Aby tahle práce byla skutečně koordinována dobře, aby nebyly výkyvy v jejich kvalitě a my vidíme, že v některých regionech to je lepší, v některých horší a to je prostě úkol hlavního hygienika, respektive hlavní hygieničky. Potom, až se uvidí, že prostě nestačí tato opatření, tak se bavme o nějakých represivních složkách, ale tohle je opravdu primárně úkol hygieny.
A ještě další velmi zásadní téma předtím, než vůbec nastoupíte do vládních lavic případně, je otázka prezidenta republiky a jeho zdraví. Veřejně se debatuje, nebo spíše už se pomalu směřuje k využití článku 66 ústavy, která umožňuje přenést prezidentské pravomoci na premiéra a šéfa, případně šéfku, v tomto případě poslanecké sněmovny. Jste si pořád jist, pane předsedo, tím, že to je správný, dobrý postup?
Já skutečně chci to, co jsme si dohodli u pana předsedy Vystrčila, aby tady byla aktualizovaná zpráva o zdravotním stavu pana prezidenta předtím, než by kterákoliv z komor parlamentu hlasovala. Je to citlivá věc, neuvěřitelně citlivá, různě dezinterpretovaná. Dezinformátoři se toho chytli okamžitě. Nejedná se o zbavení funkce, ale o převzetí některých kompetencí na dobu, dokud prezident není schopen svůj úřad vykonávat. Pokud by byla aktualizovaná zpráva jiná a tvrdila by, že prezident prezident je schopen vykonávat své pravomoci, tak si nikdo nedovolí článek 66 aktivovat. Ale musí to říct skutečně odborná autorita s jasným sdělením. A to první sdělení ústřední vojenské nemocnice, psáno mimochodem v množném čísle, takže to byl pravděpodobně názor, řekněme, nějakého konzília, které tam nebylo vypsané, tak byl zcela jednoznačný.
Chystáte se jako případná budoucí vládní koalice opět nějakým způsobem i na obranu tohoto svého postupu, který připravujete? Protože pokud ten článek bude použit, prezident má možnost odvolat nebo dovolat se k ústavnímu soudu, který potom ve velmi krátké lhůtě rozhoduje o tom, jestli to je oprávněný krok. Čekáte, že prezident republiky tento instrument pro svoji obranu využije?
Není to samozřejmě vyloučené, ale mám
trochu... Jestli jste na to připraveni,
ano,
proto se
my tyhle věci konzultujeme od začátku s ústavními právníky. Mimochodem i na tom setkání u předsedy Vystrčila byl přítomen ústavní právník, lidé z legislativy. My jako Starostové a nezávislí máme jednoho ústavního právníka nyní v poslaneckém klubu jako člena. Tedy samozřejmě se na tyhle věci připravujeme.
A vnímáte například kroky, jako bylo zveřejnění videa z nemocnice s prezidentem republiky, konec konců možná i dnešní návštěva ombudsmana Stanislava Křečka v nemocnici u prezidenta Miloše Zemana jako kroky, které jsou, kde si možná prezident republiky připravuje půdu v uvozovkách pro svoji obranu?
Já bych moc chtěl vědět, což nevím a nedozvím se, jestli si to připravuje prezident republiky nebo lidé v jeho okolí.
Kdo myslíte, že to dělá?
Z mého pohledu to byl obrovitánský alibismus, necitlivý vůči nemocnému muži, vůči pacientovi od pana kancléře Mynáře. Prostě v poslední fázi tam panu prezidentovi unaveně padá hlava a podobně. To video prostě bylo nedůstojné a nebylo určeno k tomu, aby bylo zveřejňováno. Já nevím, koho z veřejnosti přesvědčí 30-sekundové video o tom, že prezident.
No, ono nejde o veřejnost, ono jde o ústavní soud, upřímně řečeno.
Chápu, ale tak stejně si myslím, že přeci, pokud tady máme nějakou listinnou podobu verifikovanou ředitelem zařízení, kde pan prezident leží, tak je to silnější než nějaký krátký videosestřih.
Připravují nebo nepřipravují si podle vás půdu pro obranu před ústavním soudem?
Z mého pohledu si připravují půdu.
Pan Mynář.
Myslím si, okolí pana prezidenta, já neumím určit, do jaké míry je to konzultováno teď v této chvíli s panem prezidentem. Nevím.
Říká můj dnešní host, kterým byl možná budoucí vicepremiér, možná budoucí ministr vnitra Vít Rakušan, předseda Starostů a nezávislých. Díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Já děkuju za pozvání. Hezký den všem.
To je z dnešního podcastu Ptám se já vše. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali. Dělejte to i dál, jsme za to rádi. A těšíme se zase příště. Na viděnou a naslyšenou.
Seznam zprávy slaví 5 let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům Vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.